13 bob. Yolg'on gunohi. Hamma odamlar yolg'onchidir, ta'kidlaydi Zabur. Bu fikr Xavoriy Pavlosning hukmiga monand yangraydi. Axir, har bir inson yolg'onchi bo'lsa ham, Xudo haqdir. Yolg'on biz uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Biz nutqlarimizda, harakatlarimizda va o'zaro munosabatlarimizda haqiqatga kirishamiz. Biz bir-birimizni, Xudoni va o'zimizni aldaymiz. Ushbu muammo o'z muqaddimasini insoniyat tarixining ilk bosqichidan boshlagan. Birinchi qayd etilgan yolg'on Adan bog'ida ilon tomonidan aytilgan. Shayton momo Xavoga: "Yo'q, o'lmaysizlar" deganida aldagan. Shayton o'z tabiatiga ko'ra yolg'onchi. Iso shayton haqida shunday degan: "Sizlarning otangiz Xudo emas, iblisdir. Sizlar o'z otangiz nafsu ixtiroslarini bajo qilishni xohlaysizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U hech qachon haqiqat tarafdori bo'lmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga xos so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir." Xudo va shayton o'rtasidagi ixtilof haqiqat masalasiga qaratilgan. Xudo har qanday haqiqatning manbai, shayton esa har qanday yolg'onning otasidir. Masih va antixrist, ya'ni dajjal o'rtasidagi asosiy farq haqiqatga bo'lgan munosabatdadir. Anti nimagadir qarama-qarshilikni bildiradi. Shu bois antixrist yoki masihga qarshi yoxud masihning o'rniga ma'nosini anglatishi mumkin. Antixrist masihga qarshi kurashadi va uning asosiy ayyorligi yoki xilasi o'zini masih qilib ko'rsatish. U haqiqiy obyektni surib tashlashga intiladigan yolg'onchi va firibgar. Antixrist bu soxta masih. Bir so'z bilan aytganda, o'zi hech qachon bo'lmagan zotning qalbaksi, yolg'onchi va soxtakor. Antixrist ikki yuzlamachi. U katta yolg'onni boshlagan. U yolg'on mo'jizalar va alomatlar sodir qiladi. U bilan bog'liq hamma narsalar qalbaki. Uning maqsadi haqiqatga bo'lgan ishonchni buzish, uni odamlar nazarida xiralashtirish. Shayton nur farishtasi niqobi ostida ko'ringanidek, antixrist ham o'zini masih qilib ko'rsatishga urinadi. Antixristning kuchi bizning haqiqatga bo'lgan munosabatimizga bog'liq. U o'z shohligini odamlarga yoqadigan va ular mamnun bo'ladigan yolg'on asosida quradi. Biz Isoning bunga qarshi aytgan gaplarini eslaymiz. Men haqiqat to'g'risida shohidlik qilmoq uchun tug'ilganman. Ana shu maqsadda olamga keldim. Haqiqat tarafida bo'lgan har bir odam menga quloq soladi. Haqiqatda bo'lish Masihning ovozini eshitish demakdir. Masih haqiqatni o'zida mujassam etadi. Nur va zulmat o'rtasidagi, Masih va antixrist o'rtasidagi kurash haqiqat va yolg'on o'rtasidagi kurash hisoblanadi. Keling, muqaddas kitobda bu gunoh haqida nimalar deyilganiga qaraylik. 6 narsadan egamiz nafratlanadi. 7 narsadan u jirkanadi. Bular manmanlik nigohi, yolg'onchi til. Hikmatlar kitobi 6-bob 16-17 oyatlar. Yolg'onchi til egamizga jirkanch, to'g'rilik bilan ish qiladiganlar esa uning sevinchidir. Hikmatlar kitobi 12-bob 22 oyat. Solih yolg'ondan nafratlanadi. Fosiq esa uyatli va sharmandali ishlar qiladi. Hikmatlar kitobi 13-bob 5 oyat. Kambag'al odam yolg'onchidan yaxshiroqdir. Hikmatlar kitobi 19-bob 22 oyat. Ammo qo'rqoq, imondan qaytgan, qotil, buzuq, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Bu ikkinchi o'limdir. Vahiy kitobi 21-bob 8 oyat. Boshqa odamlarga qaratilgan yolg'on. Biz aldaganimizda odatda boshqa odamlarga yolg'on gapiramiz. Bizni yolg'on gapirishga bir qancha omillar undaydi. Biz yolg'onning boshqa gunohlar mag'rurlik va yalqovlik bilan qalin bog'liq ekaniga e'tibor qaratdik. Biz boshqalarga yolg'on gapiramiz, chunki haqiqat boshqalarning biz haqimizdagi fikriga zarar yetkazib qo'yishidan cho'chiymiz. Bizning mag'rurligimiz odamlarga haqiqiy menimiz haqida ochib berilgan ma'lumotlarga chiday olmasa, biz yolg'on bilan o'zimizni berkitishga urinamiz. Biz jazodan qochish uchun yolg'on gapiramiz. Biz o'z aybimizni yashirish uchun aldaymiz. Shuningdek, biz o'z yalqovligimizni yashirish uchun yolg'on gapiramiz. Yolg'onning eng tarqalgan shakllaridan biri firibgarlikdir. Biz o'zimizning nochor ahvolimizni yashirish uchun o'zimizni chetga olamiz. Agar biz imtihonlarga tayyorlanmagan bo'lsak, ayyorlik qilishni boshlaymiz va aniq tayyorgarlik o'rniga firibgarlik yo'liga o'tamiz. Biz oladigan baho, agar bizni qo'lga tushurmagan bo'lsalar, bu nohalollik bahosidir. Biz konkurs tanlovida ishtirok etayotganimizda bu alohida jiddiy ahamiyat kasb etadi. Bizning yolg'onimiz o'g'irlik shakliga o'tadi. Chunki bizning nohalolligimiz tufayli boshqa odamlar jazolanishadi. Musobaqada aldaydigan golf o'yinchisi uning nohalolligi qurboni bo'lmish boshqa sportchilardan o'g'irlaydi. Shu tariqa biz o'z yolg'onimiz bilan bu olamga kelishmovchilik olib kiramiz. Odamlarga yomonlik keltiramiz. Kollejda men bilan bo'lib o'tgan bir voqeani eslasam, uyalib ketaman. Yunon tili bilan bog'liq muammosi bo'lgan do'stim bor edi. Biz har safargi nazorat ishi oldidan zo'r berib shug'ullanardik. Do'stim katta tayyorgarlik bilan so'nggi sinovga keldi. Oxirgi imtihonda o'qituvchi bizni halol so'z ostida qoldirib, xonadan chiqib ketdi. Biz o'zimizni nomunosib tarzda tutdik. Do'stim mening yonimda o'tirardi. Vaqt o'tib borar, u esa tobora ko'proq asabiylashardi. U mening yozuvlarimga qarash uchun bo'ynini cho'zib turardi va men unga yordam berdim. Men yozuvlarimni u yaxshiroq ko'rishi uchun stol chetiga surdim. Bu masalada men faol sherikka aylandim. Professorning eshigida bizning baholarimiz ro'yxati osib qo'yilgandi. Ikkita baho umuman yo'q edi. Mening va do'stimning familiyasi to'g'risiga yulduz bilan belgi qo'yilgandi. Professor oldiga taklif etiladi. Xona eshigini taqillatganimda yuragim qinidan chiqqudek bo'lib urib turardi. Professor ichkariga kirishga meni taklif etdi. U meni qo'rquvga solib, barcha talabalarning hamma savollariga bergan javoblari yozilgan qog'ozni ko'rsatdi. Barcha ishlar orasida faqat ikkita talabaning xatosi bitta javobda butunlay mos tushgandi. Hammasi ayon edi. Professor menga mayus tikilib so'radi. Menda faqat bitta savol bor. Ha, janob, javob berdim men. Siz savollarga o'zingiz javob topdingizmi? Men aytdim. Ha, janob, ammo... Men to'satdan bu uyatli vaziyatning barcha murakkabligini tushundim. U gapimning yarmida meni bo'lib qo'ydi. Men hech nimani eshitmoqchi emasman, dedi professor. Men faqat bu javoblarni o'zingiz yozganingizni bilmoqchi edim xolos. Men tag'in aytdim. Ha. Va shu zahotiyoq u ketishimga ruxsat berdi. Men hanuzgacha nega meni jazolashmaganini bilmayman. Lekin buning uchun professordan nihoyatda minnatdorman. Men to'liq oqlangandim. Do'stim bundan osongina qutulib ketmadi. U butun kurs uchun 2 baho oldi. Bu natija uning uchun butunlay halokatga aylandi. Biz ikkimiz ham aldadik. Men do'stimning vahimaga tushganini ko'rib, rahmim kelganidan yordam bergandim. Uning muvaffaqiyatlaridan yashirincha mag'rurlanishimni bilaman, chunki unga o'zim yordam bergandim. Men uning uchun yolg'onga bormagandim. O'zim uchun aldagandim. Har qanday holatda ham biz o'zimizni nomunosib tutdik. Men o'sha kundan boshlab hech qachon va hech qanday ko'rinishda imtihonlarda aldamaslikka qaror qildim. Keyinchalik jamoatdagi yoshlar guruhiga yetakchilik qilganimda ular bilan shu mavzu yuzasidan suhbatlashdim. Men aytdim: "Bolalar, kelinglar, haqiqatning ko'ziga tik qaraylik. Sizlardan kimdir imtihon topshirishda mug'ambirlik qilganmi?" Javob hayratomuz bo'ldi. Hamma qo'lini ko'tardi. yuragimni nima ko'proq larzaga solganini bilmayman. Hammaning aldaganimi yoki bu yolg'onni hamma tan olishga tayyorligimi? So'ngra biz nega ular shunday yo'l tutishganini uzoq muhokama etdik. Javoblar shunday edi. Ota-onam o'qishimga shunchalik umid bildirishdiki, hamma aldadi va bu raqobatga bardosh berishning yagona usuli edi. Men boshqalar nazarida ahmoq bo'lib ko'rinishni istamadim. Imtihonlar umuman adolatsiz. Biz uzoq gaplashib, o'z ko'nikmalarimizni o'zgartirishga qaror qildik. Butun semestr mobaynida har hafta ulardan so'rab turdim. Siz bu haftada aldamadingizmi? Ayrimlar darhol aldashni bas qilishdi. Boshqalar bu ko'nikma bilan uzoqroq kurashishdi. Guruhimizda o'rtoqlik ruhi paydo bo'ldi va barcha bir-birini halollikka ruhlantirdi. Ammo har qanday yolg'on ham mag'rurlik va yalqovlik bilan bog'langan emas. Ayrim holatlarda yolg'onning sababi o'zimiz munosib bo'lmagan nimanidir qo'lga kiritish istagi bo'lib chiqadi. Misol uchun, savdo kelishuvi chog'ida xaridor mahsulot haqida barcha haqiqatni bilishi kerakligini sotuvchilar go'yoki unutib qo'yishadi. Xaridorning o'zi ehtiyotkor bo'lsin, qulay jumlasi ortida yashirinish mumkin emas. Agar mening mashinamda qandaydir yashirin texnik nosozlik bo'lsa, sotishga qaror qilganimda bu nosozligini aytishim kerak. Kamchiligini yashirib sotishga urinish firibgarlik hisoblanadi. Xaridor haqiqatni bilishi shart. Yaqindagina Qo'shma Shtatlarda qimmatli qog'ozlar va reklamalar bilan kelishuvlar tuzishda halol bo'lishni talab etadigan qonun qabul qilindi. Kreditorlar endi yashirin narxlarni g'ayriqonuniy tarzda yashira olishmaydi. Reklama beruvchilar agar o'z mahsulotlari haqida yolg'on ma'lumot bergudek bo'lsalar, qonun bilan ta'qib etiladilar. Kredit kelishuvlarida reklama yoki savdoda aldash o'g'irlikning jiddiy shaklida ishtirok etishni bildiradi. Boshqalar haqidagi yolg'on. Boshqalarga yolg'on gapirish boshqa masala. Boshqalar haqida yolg'on gapirish esa mutlaqo boshqa masala. Bu endi g'iybat hisoblanadi. Boshqalar haqida yolg'on gapirish ularga jiddiy zarar keltirish demakdir. Shaytonning o'zi yolg'onning ustasi hisoblanadi. U o'z shogirdlarini mishmishlarda, orqadan gapirishda va tuhmat qilishda ishtirok etishlari uchun ruhlantirgan. Odamning o'z hurmatini yo'qotishi mol-mulk yo'qotishdan ko'ra ancha azobliroq bo'lishi mumkin. Xudo boshqa odamlarga nisbatan tuhmat va g'iybatni shunchalik katta gunoh deb biladiki, o'zining 10 amrida bu gunohni taqiqlab qo'ygan. Qo'shningizga qarshi yolg'on guvohlik bermang. Bu taqiq yaqin kishiga qarshi guvohlik berishdan ko'ra ko'proq narsalarni o'zida jamlaydi. Isroilda insonning sudda barcha haqiqatni va faqat haqiqatni gapirishga bo'lgan javobgarligi juda jiddiy qabul qilingan. Agar sud chog'ida yolg'onchi guvohlik berilayotgani aniqlansa, jazo toki o'lim hukmiga qadar juda qattiq bo'lishi nazarda tutilgan. Agar sud o'z guvohlarining halolligiga ishonmaydigan bo'lsa, adolatli sudni qaror toptirib bo'lmaydi. Biroq kundalik hayotda zararli yolg'on g'iybat shaklini olishi mumkin. Keling, g'iybatning ahamiyati va kuchini qarab ko'raylik. Biror kishi haqida g'iybat qilish o'sha odamga yomonlik va zarar keltirishi mumkin bo'lgan yolg'on gaplarni aytish demakdir. Ziyonkor so'zlar o'zida adolatsiz ayblovni ham aks ettiradi. Biz barchamiz qachonlardir o'zimizga yo'llangan yomon so'zlarning o'qiga uchraganmiz. O'zing aybdor bo'lgan gunoh uchun aziyat chekish boshqa masala. O'zing qilmagan ish uchun jazolanish butunlay boshqa gap. Hech kimga soxta ayblovlar tufayli azob chekish yoqmaydi. Iso bu dunyodagi butun xizmati mobaynida yomon gap so'zlarning qurboni bo'lgan. U hatto o'lim talvasasida ham haqoratli so'zlar bilan tahqirlangan. U xochga tortilish paytida o'zi bilan birgalikda qatl etilgan ikki qaroqchi o'rtasida kechgan bahs obyekti bo'lgan. Xochga mixlangan jinoyatchilardan biri Isoni haqoratlab dedi: "Masih ekansan, o'zingni ham, bizni ham qutqarmaysanmi?" Iso chindan ham masih edi. hech qanday agar bo'lmagan va masxaromuz tarzda aytilgan bu gap yomonlikdan iborat edi. Ikkinchi qaroqchining javobi esa shunday. Ikkinchi jinoyatchi esa bu sherigiga ta'na qildi. Xudodan qo'rqmaysanmi? O'zing ham shu odam kabi jazoga mahkum bo'lgansan-ku. Biz qilmishimizga yarasha adolatli jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Ikkinchi qaroqchi o'ziga berilgan jazo adolatli bo'lganini tan olmoqda. U chindan ham qochqa mixlanishga haqli jinoyatlarda aybdor bo'lgan. Birinchi qaroqchi ham jinoyatlarda aybdor edi. Ular adolatli jazo olishdi. Qilmishlariga yarasha jazolanishdi. Biroq Iso unga qo'yishgan barcha ayblar bo'yicha aybsiz edi. U soxta ayblovlar qurboni bo'ldi. Xoch barcha poklanish tarixining markaziy pallasi, Xudo nazarida najotning muhim fursati bo'lgan. Ammo inson nuqtai nazariga ko'ra, xoch bu dunyoda sodir etilgan adolatsizlikning eng dahshatli ko'rinishiga aylangan. Bu insoniyat tarixidagi eng katta tuhmat edi. Rim qonunchiligi begunoh inson o'g'lini o'limga munosib deb topdi. Masihni kutgan Xudoning tanlangan xalqi bo'lmish yahudiylar begunoh odamni rimliklar qo'liga topshirishdi. Ikkinchi qaroqchi Iso haqida to'g'ridan-to'g'ri shunday dedi. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q. Bu qaroqchi Ponti Pilatning so'zlarini takrorladi. Ammo sizlar unga qo'ygan ayblovlardan birortasini men topmadim. Biroq Pilat shunday xulosa qilib, baribir junbishga kelgan olomonga yon bosdi va soxta ayblovlar hamda g'ibatlar ustun chiqishiga yo'l ochib berdi. Rim qonunchiligining qo'riqchisi bo'lmish bu odam jahllangan olomon foydasi uchun adolatning yuziga tupurdi. Ikkinchi qaroqchi axloqan qanchalik buzilgan bo'lmasin, u o'zining oxirgi kuchlarini haqiqat uchun sarfladi. U adolat haqqiga guvohlik va kechirimga bo'lgan iltijo bilan jon berdi. Taxtingizga o'tirib, shoh bo'lganingizda meni eslang. Iso shunday odam uning qadr-qimmatini himoya qilganidan ta'sirlangani aniq. U shu zahotiyoq kechirim haqidagi va'da bilan javob qaytardi. Senga chinini aytayin. Bugunoq sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Mening fikrimcha, o'sha qaroqchi Xanos Iso bilan birga jannatda. Shayton yo'q. Masih shohligida yomon gap-so'zlarga o'rin yo'q. Men yomon gaplar shaytonning xudo xalqiga qarshi kurashida asosiy qurol bo'lgani uchun ko'proq zarar keltiruvchi yolg'on ekanligini ta'kidlayman. Insonga tuhmat qilish uning obro'-e'tiboriga ziyon yetkazishini bildiradi. Yaxshi nom obro'si esa biz uchun o'ta muhim. Hayot shundoq ham murakkabdir. Biz uni tuhmat va yomon gap-so'zlar bilan yanada murakkablashtirib qo'ymaylik. Yaxshilik uchun yolg'on. Yoqub ayyor odam bo'lgan. U yolg'on va aldov bilan Esovning to'ng'ichlik huquqini egallab olgan. U to'ng'ichlik huquqini mug'ambirlik bilan o'g'irlagan. Ishoq qarib, ko'zlari xiralashib qolganida Yoqub qo'y terisiga yopinib, o'zini otasi qarshisida akasi Esov qilib ko'rsatdi va otasining marhamatini olish uchun uni aldadi. Bularning barchasi Ishoqning xotini Rifqoning boshqaruvi va yordami bilan amalga oshirildi. Bu ayol yolg'onning onasi bo'ldi. Endi mening gaplarimni yaxshilab eshit. Aytganimni qil, o'g'lim. Suruvga borib, menga ikkita uloqchani tanlab olib kel. Uloqchalardan otang yaxshi ko'radigan mazali taom tayyorlab beray. Sen taomni otangning oldiga olib kirib, unga yedirgin. Toki otang o'limidan oldin seni duo qilsin. Rifqo shunchaki Xudoning irodasini bajardi deb e'tiroz bildirishimiz mumkin. Xudo akalardan biri ukasiga xizmat qilishini oldindan belgilab qo'ygandi. Yoqub uchun va'da berilgandi. Rifqo esa Xudoning erkin irodasi bajarilishiga shunchaki ishonch hosil qilishni istadi xolos. Biroq Xudoga ilohiy irodaning bajo bo'lishi uchun gunohkor yordamchilar zarur bo'lmaydi. U gunohdan yuqori turadi va gunohning muallifi hisoblanmaydi. Ha, u chindan ham Yahudo Ishkariyot orqali o'z irodasini amalga oshirdi. Biroq bu holat Yahudoning jinoyatini aslo oqlamaydi. Yusufning akalari ham yovuz ishlarini qilishgandi, lekin Xudo bu yomon qilmishlarni yaxshilikka yo'naltirdi. Shu bois Rifqo barcha gunohi uchun javobgarlikni o'zi tortdi. Uning gunohi Esov va Yoqub o'rtasida boshlanib, keyingi avlodlarga ham o'tgan qayg'u-alamlarga sababchi bo'ldi. Aytish mumkinki, Falastindagi qonli dushmanlik ayrim ma'noda bu ayolning tutruqsiz yolg'oni tufayli sodir bo'lmoqda. Xo'sh, fohisha Rahobaning yolg'oni haqida nima deyish mumkin? Rahobaning tarixi Ibroniylarga maktubning 11-bobida hikoya qilingan. Iymoni tufayli fohisha Rahoba halok bo'lmadi. U ayg'oqchilarga mehmondo'stlik qilgani uchun Xudoga itoat qilmagan hamshaharlari bilan birga o'lmadi. Biz Rahobaning yolg'oni haqida Yoshua kitobining 2-bobida ham o'qiymiz. Lekin ayol o'sha kishilarni yashirib qo'ygan edi. U shohning odamlariga shunday dedi: "To'g'ri, o'sha kishilar menikiga kelgan edi, lekin ularning qayerdan kelganini bilmagandim. Kech tushib, shahar darvozasi yopilishidan oldin ular chiqib ketishdi. U kishilar qayerga ketganini bilmayman. Agar tez orqasidan borsangiz, ularni ushlashingiz mumkin." Biz ochiqdan-ochiq yolg'onni ko'ryapmiz. Xudo Rahobani yolg'oni uchun yoki yolg'onidan qat'iy nazar marhamatladimi yoki yo'qmi? Ayrim tadqiqotchilar Rahoba xuddi Rifqo kabi toifaga mansubligini aytib, u yolg'onidan qat'iy nazar marhamatlanganini ta'kidlashadi. Bunday yondashuv yolg'onning hamisha yomonlik ekanini faraz qiladi. Boshqa tomonlama, biz aytishimiz zarur bo'lganida haqiqatni gapirishimiz haqidagi qoida mavjud. Bunday yondashuv haqiqatni har doim ham aytish zarur emasligini nazarda tutadi. Ya'ni, hamma ham haqiqatni gapira olmaydi. Bitta misol keltirishimga ijozat eting. Men Gollandiyada yashaganimda, 2-chi jahon urushi davrida 5 yil bosib olingan hududda yashagan ayolning uyida ijarada turdim. Fashistlar yoshlarni Germaniyaga ishga jo'natishgan. Bu ayol o'g'lini yashirish uchun o'z uyining tagida kichkina chuqurlik qazigan. Ayol bu mo'jazgina joyni havo aylanib turishiga moslashtirib, biroz oziq-ovqat zaxirasini qoldirgan. Fashistlar yoshlarni topish maqsadida qishloqni tintib chiqishganida, ayol o'g'lini uy ostiga yashirgan. Avtomatlar bilan qurollangan askarlar eshikni taqillatmay uning uyiga bostirib kirishgan. Ular yotoqxonaga o'tib, bu uyda o'g'il bola borligini guvohi sifatida uning kiyimlarini izlay boshlashgan. Ular kimdir karavotda yotganiga ishonch hosil qilish uchun uni paypaslashgan. Nihoyat ular mehmonxonaga qaytib, aynan o'g'li yashiringan joy ustida turib qolishgan. Askar ayoldan so'ragan: "Sen bu yerda yoshlarni yashiryapsanmi?" Xo'sh, ayolning ruhiy burchi nimadan iborat edi? U ayol: "Ha, shu joyning tagida bittasi bor" deyish kerakmidi? Fikrimcha yo'q. U javob bergan: "Yo'q. Bu yerda hech qanday yoshlar yo'q." Shunda askarlar ayol vahimaga tushish tushmasligini tekshirish uchun uning harakatlarini kuzatgancha uy pastiga o'q uzishni boshlaganlar. Ayolning butun vujudi qo'rquvdan larzaga tushgan bo'lsa-da, o'z hissiyotlarini bildirmagan. Nihoyat askarlar ketishgan. Qo'rquvdan qaltiragan ona yer to'laga tashlangan. O'g'il biror joyi shikastlanmagan holda o'sha yerdan chiqib kelgan. Ayolning yolg'oni o'g'lini qutqarib qolgan. Biz talonchilarga boyligimiz qayerda yashiringanini aytishimiz kerak emas. Askarlar o'z qismlari qayerda joylashganini aytishlari mumkin emas. Haqiqatni unga huquqi bo'lgan odamga aytish lozim. Biz haqiqatga nomunosib odamlarga rost gapirganimizda Xudoga manzur bo'lmaymiz. O'ziga yolg'on gapirish. Odamning o'ziga o'zi haqiqatni gapirishi hammasidan qiyinroq. Birinchi qarashda bunday fikr g'alati ko'rinishi mumkin. Nahotki bunday vazifa qiyinchilik tug'dirsa. Axir seni o'zingdan ortiq kim ham yaxshiroq bilishi mumkin? Biroq baribir sen munosib bo'lganingdan ortiq darajada senga yaxshiroq bo'lish haqida o'ylaydigan bir odam bor. o'z shaxsiyatingni qorong'i taraflarini yoritish va o'zing haqingdagi mutlaq haqiqatni bilish haddan tashqari azobli. Odatda o'zing haqingdagi haqiqat va mavjudiyat bilan uchrashish uchun ilohiy oshkorlikning kuch-qudrati talab etiladi. Aslida muqaddas ruh bizga o'zimiz haqimizdagi barcha haqiqatni darhol ochib bermagani uchun o'zimizni xursand his qilishimiz kerak. Bunday oshkorlikni kim ham ko'tara olardi? Muqaddas Xudoning bir zumlik nazari Ishayyoni o'zini la'natlashga majbur etdi. Xudo Ayyub va Habaqqukka ochiq o'zliklarini ko'rsatganida ularning joni bo'g'izlarga tiqildi. Biz o'zimizni aldaymiz. Biz o'z xatti-harakatlarimizni eng yaxshi nurlarda qabul qilamiz. Yaqinlarimizni qanchalik tez muhokama etsak, o'zimizni shunchalik tezlik bilan oqlaymiz. Biz o'zimiz haqimizda shirin xayollarga berilish borasida katta mahoratga egamiz. Biz Xudoga manzur bo'lgan erkak Davudni eslaymiz. U Batsheva bilan gunoh qilganida o'z aybini o'zidan yashirish maqsadida bor ixtirochiligini ishga soldi. U jinoyati ustiga qotillikni ham qo'shdi. Boz ustiga Batshevaning eri Uriyoni jangda muqarrar halok bo'lish uchun yuborib, boshqalar yordamida bu gunohni sodir etdi. Davud Batshevaga uylanganidan so'ng uning oldiga payg'ambar Natan kelib, dastlab oddiy tuyuladigan masalni shohga aytib berdi. Egamiz Natan payg'ambarni Davudning huzuriga jo'natdi. Natan Davudning huzuriga kelib gap ochdi. Bir shaharda ikki odam yashar ekan. O'sha odamlardan biri boy, boshqasi kambag'al ekan. Boyning juda ko'p mol qo'ylari bor ekan. Kambag'alning esa bittagina sotib olib boqayotgan sovliq qo'zichoqdan boshqa hech narsasi yo'q ekan. Qo'zichoq kambag'al odamning uyida bolalar bilan birga katta bo'layotgan ekan. Qo'zichoq uning taomidan yeb, idishidan suv ichar, qo'ynida uxlar ekan. Qisqasi, qo'zichoq o'sha odamning qiziday ekan. Bir kuni boy odamning uyiga bir yo'lovchi tashrif buyuribdi. Boy mehmonga taom hozirlash uchun o'zining mol qo'ylaridan bittasini ham so'yishga ko'zi qiymabdi-da, kambag'alning qo'zisini so'yib, mehmonga taom hozirlabdi. Davud bu hikoyani payg'ambardan eshitib, g'azabga tushibdi. Davud boy odamning ishidan qattiq g'azablanibdi. Xudo shohid, shunday ish qilgan odam o'limga loyiqdir, dedi Natanga. Bag'ri toshlik qilib, shunday ish qilgani uchun u qo'zichoq evaziga 4 ta qo'y to'lashi lozim. Shunda Natan hayotini tavakkal ostiga qo'yib, Davudning yuziga tik qarab, uning yuragiga sanchilgan shu so'zlarni aytibdi. O'sha odam sensan. Davud qattiq qayg'uga tushdi. Uning tavbasi ham jinoyati kabi jiddiy bo'ldi. U yostig'ini ko'z yoshlari bilan xol qildi. Uning yaralangan vijdoni 50-chi zaburning o'lmas satrlarini yaratdi. Lekin Davud o'z gunohlarini o'zi hech qachon ko'ra olmasdi. Faqat Natan uning yuziga oyna tutganida Davud o'zini qanday bo'lsa shundayligicha ko'rdi. O'z gunohiga nazar tashlay oldi. Boshqa odamning jinoyatida u darhol gunohni ko'rdi. Biroq Natan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmagunicha u bu vaziyatni o'ziga nisbatan aslo tatbiq etgani yo'q. Davud bu masalada yolg'iz emas. O'zini aldashga moyillik borasida Davud har bitta odamni o'zida aks ettiradi. Xudoni aldash. Biz boshqa odamlarni aldaymiz. Biz o'zimizni aldaymiz. Ammo bizning aybimiz Xudoni aldaganimizda cheksizlikkacha murakkablashib boradi. Xudoni aldash qanchalik behurmatlik bo'lgani kabi shu darajada ahmoqlik hamdir. Xudoni alday olishimiz mumkinligi haqida o'ylash bemulohazalikdir. Qalbimizdagi har qanday yashirin xayol shu ondayoq unga ma'lum bo'ladi. Hech qanday tog' bizning gunohimizni uning o'tkir nigohidan yashirish uchun yetarlicha baland emas. Biz Xudoni turlicha usullar bilan aldaymiz. Biz odam ato davridan boshlab o'z sharmandaligimizni undan yashirishga urinamiz. Biz uning haqiqatini buzib o'tamiz. Biz u bilan tuzilgan ahdni buzamiz. Xudoga qasamiyot qilib, so'ngra uni buzish, uni aldash demakdir. Kalomda Xudoni aldashga bo'lgan urinishning eng yorqin namunasi bu Hananiyo va Sapfira bilan yuz bergan holatdir. Hananiyo degan bir odam xotini Sapfira bilan kelishib, mulkidan bir qismini sotdi. Hananiyo pulning bir qismini o'ziga olib qoldi. Xotini bu haqda bilardi. Hananiyo pulning qolganini havoriylarga olib borib berdi. Butrus undan so'radi. Hananiyo, nimaga shaytonga qalbingdan joy berib, muqaddas ruhga yolg'on gapirding? Yerning pulidan bir qismini olib qolding-ku. Mulkingni sotmasingdan oldin u seniki edi. Bunday ish qilishga qanday jur'at etding? Sen odamlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding. Butrus shunday hukm chiqargani zahotiyoq Hananiyaning joni uzilib yerga yiqildi. Oradan bir necha fursat o'tib, uning xotini ham hayotdan ko'z yumdi. Xudoning hukmi tezkor va qat'iy edi. U hech qanday nohalollikka toqat qilmaydi. Xavoriylar faoliyati kitobida aytilganki, Xudoning Hananiyo va Safiraga yo'llagan jazosi tufayli odamlar va butun jamoat vahimaga tushib qoldi. Hananiyo va Sapfiraning gunohi ular o'z mulklarini sotishdan bosh tortganliklarida emas. Jamoat buni o'z a'zolaridan talab qilmagan. Ularning gunohi yolg'ondan iborat. Ular Xudo oldida olgan majburiyatlarni bajarishmagan. Jamoat 1-asrda e'lon qilgan sog'lom qo'rquv allaqachon yo'qolib ketgan. Biz zamonaviy jamoatda majburiyat 80-85%ga bajarilishini bilamiz. Jamoatda hanuz Xudoga yolg'on gapirgan Hananiyoning ruhi hukmronlik qilmoqda. Iso haqiqat haqida guvohlik berish uchun keldi. Uning xalqi haqiqat xalqi bo'lishga da'vat etilgandi. Biz masihiylar sifatida yolg'on gapirishga moyillik gunohidan voz kechishimiz kerak. Yolg'onga chek qo'yish lozim. Agar biz jamoatning birligi uchun kurashishni istasak, haqqoniyatga intilishimiz shart. Haqiqat muqaddas, chunki Xudo haqiqat xudosidir. Unda soxtalik bilan hech qanday umumiylik yo'q. Uning so'zlariga mutlaq ishonish mumkin va biz haqiqatga bo'lgan bunday sadoqatni o'zimizda aks ettirishimiz lozim. Biz haqiqatni gapirishimiz, haqiqatni amalga oshirishimiz va haqiqat bilan yashashimiz kerak. Biz shunday yo'l tutgan holda Xudoga haqiqatlar bilan manzur bo'lishimiz mumkin.